izvadiet dzejnieku, rīmas ir gaisa.
Uz afišas ieraugot Sudrabkalna vārdu, iespējams daudziem uzreiz nāks prātā dzejas rindas Es eju pār robežām paceltu galvu. Un tas būs arī pat ļoti zīmīgi, jo Sudrabkalns tiešām pieder dzejniekiem, kura darbība padomju laikā, diemžēl, gandrīz pilnībā aizainojusi viņa pirmspadomju veikumu. Taču šis 20. 30. Gadu veikums ir ļoti izcils, un to tad arī dienas gaismā cels jaunā izrāde. Scenāriju tai veidojuši Jānis Peters un Valdis Lūriņš, kurš ir arī izrādes režisors.
Sudrabkalns ir traģiska personība. Faktiski, man liekas, Sudrabkalna likteni lielā mērā atspoguļojas viss tas, ka inteliģenti, kur varbūt bieži vien fiziski nav tik spēcīgi, tiek garīgi savausti. Nolūks ir mēģināt saprast Sudrabkalnu, vismaz saprast, ja, jo Sudrabkalns dzīvoja laikmetā, kurā pats laikmets bija sajūtas prātā.
Tas ir trubadurs, kas mums ir paudis.
Izrādē dzejnieka lomā redzēsim Gundaru Grasbergu, bet viņa alter ego atveidos Mārtiņš Brūveris, liktenīgās sievietes lomā Dita Lūriņa. Izrādi veidos dzeja, kā arī skaistākās lapuses no Sudrabkalna sarakstas ar aktrisi Birutu Skujenieci, kas bija viņa mūža lielā, vienīgā un arī traģiskā mīlestība. Dziesmas komponējis Raimonds Pauls, kurš izrādē pats arī būs pie klavierēm.
Dzeja ir pirmklasē. Nu, mēģināsim tāds romantiskās, minorīgās noskaņas. Viņa tā lielā mīlestība šo aktrisi, kas diemžēl traģiski aizgāja bojā. Tad mēs pantos visi pateikt. Lasot to, saprotiet, mēs esam kaut kur jau aizgājuši citā domāšanā, citā pasaulē. Un tad lasu padomā, kā cilvēki kādreiz viņu filozofija, kā viņi ir attiekušies viens pret otru. Viss tās mīlestības romantiskās, ja, un mēs tam mēģināsim kaut cik radīt.
Sudrabkalna vēstules Birutai Skujiniecei, kam arī pieskarsies izrāde, ir tik skaistas, ka tādas saņemt būtu ikvienas sievietes sapnis. Tā par tām saka direktora palīdz repertuāru jautājumos Ieva Struka.
Es domāju, katra sieviete tādas vienkārši vēlētos saņemt no dievināšanas, apbrīnas, pielūgsmes, skaislības. Un ne katra skaislība var formulēt vārdos, bet jebkurā gadījumā dzejnieks to spēj, un līdz ar to šīs vēstules tiešām ir vienkārši ārkārtīgi skaistas.
Režisors Valdis Lūriņš Sudrabkalna un Skujinieces mīles stāstu dēvē pat par savā ziņā unikālu, jo tas ļoti dziļi un traģiski būtībā ietekmēja visu Sudrabkalna dzīvi.
Sudrabkalna traģēdija varbūt ir tā, ka Skujiniecei slāpa pēc viņa gara plašuma, bet Sudrabkalnam slāpa pēc visu cilvēku, ieskaitot arī miesu. Ja? Unikāli šis mīles stāsts ir arī ar to, ka pēc Skujinieces nāves 44 gadus Sudrabkalns nepārtraukti dzīvoja ar Skujinieces klātbūtni. Nemaz neņemot vērā to, ja, ka viņš ļoti ilgu laiku pēc viņas nāves apmetās vasarnīcā, ja, kur viņam atvēlēja viņa paziņu un draugs, un ļoti ilgu laiku skatījās uz to katastrofas vietu, kurā Skujinieces bija aizgājis bojā. Tā kā tas viņam ir tāds liels trieciens, un faktiski, ja, Skujinieces tāds fiziskais zaudējums ir lielā mērā, man liekas, visu viņu, kā lai to saka, likstu un klapat pamatā.
Valdis Lūriņš piebilst, ka caur Sudrabkalna likteni ļoti spilgti var ieraudzīt, cik ļoti cilvēkam ir nepieciešama mīlestība, pat ja tā ir tikai kā netverama ilūzija. Mīlestības tēma arī būs galvenais vadmotīvs iestudējumā Trubadurs uz ēzeļa, kam pirmizrāde Nacionālā teātra aktieru zālē būs skatāma trešdien, 24. aprīlī. Baiba Kušče, Latvijas radio.